Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da hau, Berba saioa. Astero egin ohi dugun moduan, lagun bat mundu bat, itaunak, erantzunak eta aurrengoetarako itaun gehiago beti. Eta gaurko elkarrizketa, ba aurrekoak bezala bilbohiria.com elbide horretan entzungai izango zuen, entzungai eta deskargagai bebai. Epostara emongo dugu, hasiera-hasieran, ba, beste lagunen bat bazenute, edo aholkuren bat, saioari dagokion edo zer botan nahi bazenute, ba, eleder.aurtenetxe@gmail.com elbidea da gurea, eta hor entzungo ditugu zuen ekarpenak. Esan bezala, lagun bat ekarri dugu gaurrona irratira, aurrekoan, ba, Kresalan, zazpikaletako dendan, aspaldiko partez ikusi gabeko laguna, Kepa Egiluz dugu, eta, bueno, bera kontatuko digu berari buruzko zerbait gehiago, baina badakigu, ba, denboralditxo bat Bilbotik kanpo eman izan duela urte askotan Bilbon bizi eta gero, baina berak esango digu gehiago non ibilidan eta zerk ekarri duen bueltan Bilbora.
Arratsaldean, Leder.
Arratsaldean.
Bueno, eskerrak nire gure aurkeztu egin didazula. Egia esan, bost urtez kanpoan izan ondoren, nire jaioterrira itzultzeko aukera etorri zaitu ezta bere, eta pozik ere itzuli naiz. Bueno, enuen pentsatzen azkenengo bost urtetan biziko nuena, enuen iragartzen, eta, bueno, esan, nahiko esperientzia interesgarria sortatu zaidala. Eta orain, ba bueno, ba ona itzulita, ban bizitakoa, ba nire herrikidekin konpartitzeko gogoz etorri naizela.
Valentzia aldean emisara.
Bai,
eta sustean joan sinela diozu, ez? Zen duela iragartzen edo inoz ez duzula pentsau lehenago ara jo, zen duenik.
Jakina, bueno, ara joateko asmoa oso kontziente izan zen, ezagutzen nuen ondela bost urte lehenagotik joaten nintzen lekura, baina, bueno...
Egon da zinenan lehenago...
Bai, jakina. Bueno, ez da misterio bat, izan naiz azkenengo lau bost urteak Valentziako zen templu batean, edo templu budista batean, nola baita esatearen, zentru budista batean, meditazioa ikasten, eta praktikatzen, eta han bizimodu nahiko baztertu bat eramaten. Eta, bueno, aukera sortu gertatu zitzaidan, ba, lanean eten bat egitea, eta ara joateaz, ez? Eta, bueno, ba... Horda zitzegin dezakegu nahi duzu, edo...
Bai, bai, oso interesgarria egiten zaigu. Azteko, lehenago ere meditatzen zenuen zu.
Bai, eta... banera matzan, ba, bost, zei bat urte nire meditatzen, hemen Bilboko talde batekin, gogoargi taldearekin, egun Mazarri donere daukana bere biltokia, eta bere meditazio aretoa. Eta, bueno, ba, momentu bat iritsi zen, zeina, ozakit, sakonago edo engaiatu nahi esan nuela nire burua ba, meditazioarekin eta praktika budista batekin, naiz eta bueno, etiketak beti apur bat enkajonetzen gaituzten, ez? Orduan baina bueno, baina nuen apur bat hemengo bizimodua apur bat eta hemengo daramagugun bizimodu azkar eta moteldu, ez? Eta utzi hemengo ziurtasun eta lan eta ziurtasunak eta utzi eta aurro bat bizimodun loait bohemioago bateaitik ordezkatzea, bueno, bohemio zan edot, baina zan hemen bezalako bizimodua zan, ez, goizez meditatzen genuen, gabaz meditatzen genuen, eta egunean zehar, ba, hango egin beharrak egiten genuen, ez, dela hango idazkaritzan, dela sukaldean, kanpoan, eta bar, ez, orduan, bueno, da, hemen eraman genezaken bizimodu berdintzua, baina nolabait kontzientzia edo gogo gehiago jarrita ba hori, ez eguneroko eginkizunetan, ez? Nolabait hori ere da zen praktikaren alderdi bat, ez? Osea, nolabait meditazioan lantzen dozun arreta, arretaren txukuntasun hori eta gero eguneroko biztara eramatearen, ez? Mm-hmm. Eta gero, ba, hori ez, ba, momentuz momentu, ba, egiten dozun horretan, ez, buru belarri egotea sartuta, ez?
Eta hori, ba, lehen esan dozun moduan, lehenago, ba, ordura arte Bilbo baten edo Bilbo inguruan bizi izan da, eta bizi modu estu eta zerein ez betetako eta batzutan ba, bueno, azeleratu batean ibilita gero, ez da?
Bai, hombre, azkenean batek azkenean sortzen du bere realitatea. Nik sortu nuen nire realitatea izan zen oso realitate azkarra, oso, osea, irrikak bultzatuta etengabean. Enuen astirik hori ez, ba, gelditzeko eta hola, eta behar bada, hori ba, gaixotasunak, hori jo zuen iratera, esaten lan behoduan, eta hor duen geldiaraz egin ninduen, ez? Neman bizimodua oso azkarra zalako, ez gorputz ez, baita, baina bai gogoz eta buruz. Eta, bueno, ba, handik aurrera, hori ba, neraman bizimodua berplanteatzen berrikusteko aukera eman zidan hori, ez? Ba, etenaldi horrek. Uhum. Baina, pentsatzen dut ez dala beharrezkoa hori, ez, ba, gaixotasun larri bat garatu behar izatea nork bere buruaz hori, ez, aprobat autokritika egiteko edo aprobat azterketa egiteko eta esateko horrela ezin da.
Zure kasuan birika gaixoa izan da?
Bai, garatu nuen eta oraindik ez dute lotu nola hori ez, ba, zein arrazoi emozionalek ekarri du hori ez, ba, daukadan biliketako gaitza, baina egia zan, ez dakit ez, gorputzak esan zidan, edo gelditzen zara, edo ez duzu horrega, urratz bat gehiago ematen ez. Orduan, bueno, ba, hori ere izan zan beste, bueno, beste aspektu lagungarri bat, ez, ba, apur bat neraman hori ez, ba, biada guzti hori gelditzeko. Eta, bueno, ba, beste bizimodu, ez dakit, lasaiago, baina beste bizi jokabide batzuk eta jarrera batzuk ikasteko. Eta hain zuzen ere, ba, budismoak orokorrean eta zen tradizioak zer partikularrean eskaintzen duena, zerbait eskaintzekotan, da, ba, bizitza eta ikusteko beste modu bat, beste ikuspegi bat, ez? Eta horren arabera bizitza jakina, ez da nahikoa gauzak berez, osea, beste modu batean bizitzeaz, baita ere, osea, ikusteaz, baita ere bizi enkarnatu behar dituzu zure bizi moduarekin, ez? Eta
kuriosoa da, nola, gizakiak oso burutsuak izaten garen eta oso ba dana jakinaren edo gauza asko dakigunaren eta beste animaliekiko, naturarekiko ba ezberdintzen gaituena, ba jakintza eta ezagutza eta inteligentzia eta horrek izatea, bai azkenean gorputza bera naturak erakusten digu nora joan behar dugun bizitza, ez da?
Bai, paro, ni ere, nik uste dut, euneko larogeita mar edo larogeita mabost buruan bizi nintzala, eta naturak, pentsatu dut, osasunera ekarri nahuala, ez? Ze burua oso horrez galtzen da, edo galtzen du bere iparra, eta, bueno, ba, ez da, bagabandita bezalako liburu batean esaten da moduan, ez? Edo, gogoa, edo burua zure adizkiderik minena izan daiteke, edo zure etzairik amorratuena, ez? Eta nire kasuan, nire burua etzairik amorratuenetako bat izan da, ba, nire lagunein arte, edo, ez da, modu egoki batean bideratu arte.
Ordura arte zu irakasle zenbiltzan eta
bai, jakina.
Eta irakasle bizi modua ba, ikasketak, ingenitza ikasketak egin zituen lehenago, ez da?
Bai,
ingenitza ikasketak egin irakasle zenbiltzan.
Egin gero egin eskola publikoan irakasle moduan. Eta, bueno, ba, bizi modu horrek, hori ez, ba, nolabait beti oso maila intelektualetan mugiarazten zaitu. Eta hori ez, ba, galtzeraino, osea galtz, ba hori ez, ba, naturarekin eta gorputzarekin dauka, osea, pertsona arrunt batek daukan kontaktu, ba, osasuntsu hori, osea galtzeraino ez iristen da bat. Orduan, ba bueno, ba, ez dakit, batzutan zait, bizitzak, naturak, zuk esan duzu modua, ba, zera, arreta, hori ez, bajotzen dizu, zait, dizu, adi egon zure bizitzarekin, zer egiten egizara zure bizitzarekin, ezin duzula horrela jarritu, ez da? Eta, bueno, ba, bueno, hau aprobat, aprobat, zera, nundik datorren, nundik natorren azaltzeko, ez? Baina, bueno, ez da beharrezkoa alako ibilbide luze bat, eta
la... Irakasle, irakaslei esaten zaie, da, gure, inguruko jende asko, kesatu irakasle bizimodu hona da, ordutegia, oporrak, eta... Baina, gero, ez da guztiz horrela, azteko, ze oso bizimodu tensoa egoten da ikastetxetan, eta bestetik, ba, esango dugu, ikastetxetik eta lan ordu horietetik kanpo norberak zer egiten duen eta nola orekatzen duen ba, bestelako ariketa ba, fizikoekin edo lasaitzeekin edo bestelakoekin orekatu ezean buruan jarraitu ezkero ba, gaitzora eraman gaitzak
horrek. Bai, bai, bai. Baina, bueno, apurat, erlatibizatu nahi nuke ere ikuspegi horiz, nire ustez da norberak, norberaren nortasunaren kontua. Osea, izan zaitezke irakasle eta oso ondo eran bantzure lanbidea edo izan zaitezke ez dakit, beste lanbide
medikoa izan,
izan edo edakoa, eta oso, eraman, oso ondo eraman zure orduan nik ez nire okay, ja, leporatuko lanbideari nire goera baizik eta bueno, bere ez nire nortasun nire nortasunaren alderdi bati ez
eta kuriosidez irakaskuntza nibilita eta zuk esan duzun moduan lehen euneko larogetan barra larogetamos beti hortik kanpoko orduetan buruan ibilten zinen, suposatzen dugu ez bakarrik ikastetxean eman behar zen dituen irakasgaiei daukionean, baina behar bada beste alor batzuetan, ba, beti intelektuan, ez?
Bai, bai,
beste keska batzuk ere izango zerituen, eta beste gauza batzuei buruz be irakurri, eta jakin nahi, eta jakin nahi. Eta
hombre, izan ere, hori izan zen irterako bidea, nire jakin minak eraman ninduen ba, budismoa burate, eta ekialdeko, orokorrean, ekialdeko za, tradizio espiritualak eta jakinduriako tradizioak ezagutzera, eta bueno ba hori azken horrek azkenan eman zidan hori ez ba nire bizimodu hango oso orduko bizimodutik irtetzeko bide bat ez nolabait eta baina bai garai hartan buruan bizi nintzen eta erabat deskonektatuta bai naturatik eta nire gorputzatik eta horrek gero gainera bere ondorioak dakartza ezta
Bo, Valentzia aldera, jako gara apurbetan gobizi modua zelangoa da, apurbete ikusteko, edo zen templu batean, zen templu bai, budista batean eman dituzu azken lau bost urteak, lehenago ere, zen praktika egiten zenuen, ez?
Bai.
Eta horre, pasterraldiak egiten dira, ez? Berra bai. Lehenago zautzen, pasterraldiak.
Hombre, nire, azintzen nire kabuz meditatzen, berra da, nahiko autodidaktaki eta oso espontaneoki, ba, etxean, ez? Eta ordu, eta urte betez izan nintzen etxean meditatzen, nahiko disiplinatuki, hori bai, ikusten nuen osasuntzua zelako liburuaren txako, eta nolabait meditazioaren lehenengo urratzak nork bere buru, bere gorputzarekin konektatzekoak dira, eh? Osea, lehenbizi lantzen dozun nahi zuzen ere da presentzia eta gorputzarekin kontaktua. Orduan oso oso osasungarria gertatu zitzaidan, oso esanguratsua ere. Eta bueno, baina ikusten nuen praktikari, osea bakarka egindak eraman praktikari zerbait faltatzen zitzaiola, ez? Eta bueno, ba ez dakit intuizioak ere esan zitan, ba beste praktikak ide batzuk ere bilatu behar nituela eta bereziki nik baino esperientzia gehiago zeukan norbait. Maizu bat, edo irakasle bat, edo dena galakoa. Bueno, ba, handik gutxira, ulermen hori izan eta gutxira, ezagotu nuen, ba, egun nire meditazio irakaslea da, dan pertsona, hain zuzen ere, ba, Bilbo aldean antolatu zen, ba, basterraldi batean, ara joan, ezagotu nuen, ikusi nuen hori ez, ba, bideo hortan sakondu nahi nuela. Eta bueno, ba, horrengo bost urteetan, ba, oso gerota binkulatuago, gerota hurbilago izan nintzen, ba, hori, ez? Ba, maizu honengandik, Dokuxobi Alba deitzen da, da, ba,
Dokuxobi Alba.
Dokuxobi Alba da za Sevillako maizu zen bat da, 30 urte baino gehiago daramatza hori ez, ba, zen tradizioa irakasten, eta, bueno, nik ikusen duen, ba, pertsona egokia izan zitekela, beraren handik ikasteko, eta bere esperientzia zabalatik, ba, hori ez, ba, probetzu ateratzeko, ez? Eta, bueno, ba, gero sortu zen aukera, ba, bere templura joan, eta han urte betez egoteko, hango bizi modu eramaten, berak eskaini zidan gainera, ez? Ba, nahi baduen ara joan urte betez, ba, ongi etorrian nintzala, ati ireki zidan, eta nik bori, ba, aukera aprobetzatu nuen. Eta gero, bueno, ba, prinsipioz urte beterako joan nintzen, baina hain nongi molatu nintzen, ba, azkenan iru urte eta argi izan nintzala, ez? Eta, bueno, ba, han bueno, ara joateak eman zidan aukera, ba, esan bezala, hemen eraman bizimodutik ba, irtetzeko, aurrat perspektiba hartzeko, ez? Eta gero baita ere ba, praktika nolabait sakonagoa eta baita ere biziagoa, intentsuagoa eramateko.
Dokusobi, alba, galdera, ingo zutu, bai. Torrezi. Bai. Izenak, holango maizuek, praktika hauetan dabiltzen maizuek, aldatu egiten dituzte eta hartzen, bai. Zelan izaten da kontu hau, jakin binez.
Ja, bueno,
jatorriz, bera, esateko ze hizkuntzaz da jatorriz.
Japoniarra.
Ora, bera, izena japoniarra
ditzat dira. Bera izen arrunta edo nola, Paco da. O sea, bai. Francisco da, bai, Paco. Bai. Baina, bueno, ba, zenbait tradiziotan, ba, bai hinduismoan, bai budismoan, eta ba, nolabait, badago, bueno, gero eta gutxiago, eh? Baina badago hori ez ohitura, ba, nolabait, iniziazio batzuetatik pasatzeko, eta gero, ba, nolabait, jaiotza berri bat, jaiotza espiritual bat hartzen do, oza, batetik pasatzeko, eta orduan izen bat ematen dizute.
Eta errito eta guzti egiten da, jaiotza
berri. Ez, izen horre, nolabait, izen horre, maizuek dara maten izen hori ematen diete, beraien maizu. Orduan, berai ez dakit.
Alako baten maizua
bai, bere,
danak japoniera ikasle zanen, bat ikusten da, ba, hau gertu dago, eta esaten dutxo behira, zuia maizu zara beba, eta izen hau iminiko dizut.
Bai, bueno, lehenbizin monje bihurtu behar zara, ni praktika laikoa eraman nuenan, baina hori ez, ba, gehiago komprometitzen bazara, eta komprometizu sakonagoa da eramazu, orduan behar da monje iten zara, eta monje moduan ba, izen bat hartzen dozu. Aha. Eta monje formazioa bukatzerakoan, osea, orduan izen bat hartzen dozu. Orduan berak hartu zuen izena hori izan zen.
Berak hartu edo maizuak edo berak hartu.
Bueno, maizuak eman da, jakina.
Eta esangura bat dauka honek japoniarrez zerbait esan nahi du, ez?
Bai, baina, bueno, baina ez da eraz gogoratzen ari zen nahi duen.
Baina, bueno, maizu batek ikusita nolako anan izen bat jarriko.
Hombre, alderdi hori, bakit hori, ez? Ba, da gure mentalitatea, oza, gure mentalitaterako hori, ez? Ba, arrotze egiten zaigun gauza bat, ez? Lehenbizi, autoritatezko figura bat hartzea zure maizu bezala. Gero, izen aldatzea. Nik ez dut izenik aldatu gari izan behar, ba, hori ez, ba, nire praktika egiteko.
Eta, esan bezala, baina, bueno, monje egin dezakezu edo laiko.
Baina, bueno, nolaite, ni ustez, apurate desmitifikatzeko apurat alde hori, batek, hori ez, ba, bat konturatzen da hori, behar duela gida bat edo.
Bai.
Ez, momentu baten edo bestean, batek eskertzen du beste norbaiten esperientzia.
Bai, gizarte zabalean, bai, ba, gaur eguna ipatzen da, edo zein alorretan zabiltzala mentore bat, izate, bai. Zeko menigarrezetan da, ba, goi urte gehiago dokan persona horrek, esperientzia handiago eta zure alorre guzdakien horren inguruan ibiltza. Ta...
Orduan ez dinote,
ez ez da,
zein guztientzat, pertsona guztientzat danik, baina, bueno, batzuk behintzat sentitu izan dugu hori, ez, bai, ba, komenigarria zala, ba, norbaiten gidaritzapean jartza gure burua, eta, bueno, ba, bera da nire meditazio maizua, ez, orduan, bueno,
zein praktika, bai. Alain arte, ba, horren inguruan ibili gara, bai, ez dugu asko hitz egin, zertan datza, zer ekartzen du, nola egiten da?
Bueno, ba, zen...
nola sakondu daiteke, ba, bueno, ba, denbora gehiago eman da, eta behar da komunitate batean sartuta, eta Baina nola hasten da bat horretan, zergaitik, zer egiten da bertan, zer ekartzen dio personari?
Eta... Hombre, nire ustez, bultzatzen zaituna praktika espiritual batera, olabait ditzearen, nire ustez da zure egoneza existentziala, oza, eta zure sufrimendu existentziala. Hori gero ulertzen dozu, berandu ulertzen dozu, ze hasieran min sentitzen dozunean edo bilatzen duzun gauza bakarra da minetik irtetzea, ez? Nola edo ala. Gero denborakin ikusten dozu hori jarrera hori ere jarrera erreaktiboa dela eta mina areagotzen duela, ez? Orduan, ikasten dozuna gero da hori, ez? Erreaktibitate hori horretatik askatzea zure burua. Baina bueno, azkenean dinotzu da moduan, ez? Min existentzialak eramaten zaitu edo, eta gero nolabaiteko intuizio batek eramaten zaitu olako praktika batera, hasieran jakin gabe zertan sartzen zaran, hori egia da, ni bentsate nintzen oso konsiente, baina nolabaiteko intuizioa nuen, ba, praktika hori lagungarria izan zitzaidakela. Eta, bueno, ba, azkenean, zen tradizioa eta budismoaren barruan dagoen korronte bat, meditazioaren praktika gehien azpimarratzen duena da. Izan ere, bere izena, ba, zen hitzak meditazioa esan nahi du, hortik hartzen du, ez? Horrek ez du esan nahi...
Zen hitzak meditazioa esan nahi du. Da, zer hizkuntza asko ditza da?
Hori japoniarra da. Ba, guk heredatu dugun tradizioa japonetik etorri zaigulako, baina japoniarrei txinatik etorri zitzaien tradizioa, eta gero txinatarrek indiatik importatu zuten, ez? Orduan, korontoe budista guztiek meditazio mota bat edo beste praktikatzen dute, baina zen tradizioak bereziki azpimarratzen du meditazioaren praktika. Nolabait, lehen zaten nizun moduan, erreaktibitate horiek azaleratzeko eta haietatik askatzeko zure burua, eta nolabait da askapen bide bat da, nolabait, ez? Gogoaren, molden eta patroi emozionalen askapen bat, eta arago duia, ez? Hore, nolabait, hau da, ez dakit, definizio, sasi definizio bat, ze, pertsona bakoitzak emango dizu bere, eta kontua ez da definitzea baizik eta praktikatzea. Zen, guk, gure zen praktika, osea, eserita, ez? Hankak gurutzatuta eserita, zorbalda etente eta burua etente praktikatzen dugu, hormaren kontra ere begira.
Hormari begira.
Bai, hormari begira, eta eta azken eta era bat
hormari begira, begia zabalik.
Bai, begiak erdi zabalik. Eta praktika honek daukan ni ustez bertutea da zure buruari begira jartzen zaitula. Ispilu baten aurrean jartzen zaitula. Eta ez dago, eta nolabait, zuk konpromiso hartzen duzu zure buruarekin egoer horretatik ez ies egiteko. Orduan, ez eritzen zara, eta meditazio aldia edo gogartea bukatu arte, hori ez konpromiso hartzen duzu, zure buruarekin egoteko, eta zure barrun behari begiratzeko. Eta horrek hori ez, sorpresa, ez usteko sorpresa asko moten dizu, ez ustezko asko. Eta bueno,
hasiera praktikan hasten dan persona horre, artez, burua gurutzatuta, hanka gurutzatuta, lepo artez, hormari begira, begiak erdi zabalik, eta...
Eta arreta, arnazean, arnazean dauka jarrita, ez? Bueno, hori dira astapenak.
Eta gero diozun moduan, zure buruari iesik ez egin, ez?
Bai.
Zezan nahi horrek, burua etorken etengabe hor zauzela, pentsamenduak eta etortzen zaizkigu hemen gehien hoi?
Bai, bueno, badago lako meditazioaren ikuspegi nahiko desitxuratu bat dala, meditazioa dala edo ies egiteko modu bat, ez? Norberak bere arazoetatik edo bere mundutik ies egiteko modu bat, eta baita ere gogoa edo burua pentsamendurik gabe edo utzik ustea, ez? Eta hori egia esan ez dauka, bentsat niri llegatzi daten meditazio metodoarekin zer ikusirik bat ere. Batez ere, osea, meditazioa lehenbizi da ondo sustraitzea zure gorputza, ez? Egonkor eta oso geldi jartzea, osea, erabateko gelditasunean jartzea. Gero, arreta konzentratzea, ez? Puntu batean konzentratzea edo adibidez adibidez arnasketa prozesuan eta gero gogoa inolako aldekoitasun edo etxaikoitasun netotik kanpo, ez? Ba, zure aurretik, zure kontzientziatik paratzen dan guztiaren lekuko bihurtzea, ez? Orduan, da holako zure burua zabaltzen dozu, ez? Zure gogora datorren guztia guztiari ongi etorri emateko, baina gero doanean, ez, atxikimendurik gabe, ba, joaten usteko. Horretzen, orduan, da, dana onartzea eta dana joaten ustea. Eta bueno, eta prozesu horretan, ez, nolait, irtetzen dira lehenbizi hori, ez, ba gorputzaren minak eta bar, gero etorriko dira behar bada beranduago ari baren minak, ba min emozionalak eta bar. Eta bar, ez? Hor, zure begien aurretik pasatzen den hori, ez? Ba, zure burua da, azken batean, ez?
Horregatik esan duzu lehen buruari iesik egin gabe, ez? Datorrenari bidea utzi eta uste, jaten usten, ez? Haben, kepa egin luzegaz berbaz, Gabiz, oso gai interesgarria zen praktikaren inguruan, irurte terdien banditu ba, Valentzia aldean, ba, zen templu budista batean, eta ba, horren inguruan gabiz berbaz. Zerbait entzun gai miniko dugu, eta kanturen bat lonek aukeratu bat, eta gero jarraitzekotan.
Bilbo iria. Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino. We'll be right back.
Fisker du edo taldean izena zen Arkade Lonek proposatutako zera kanta izan da, kepak ere ezaguna, eta laro gehiagaren amarkadako huelta horretako talde bat jarri dugu, eta bukaeran itxasoaren soinua entzuten genuen antza hori dakarreta bestiak, itxasoari begira eta bakarri dagoen lagun bat. Kepa Egiluz gurekin, eta esan hasiera esan bezala Valentzia aldean zen praktikan urte batzuk eman dituen laguna, eta horren inguruan galdetu nahi dugu apur bat, nolako bizi modua egiten zenuten bertan, zuk esan bezala zen praktikan maizu txat hartutako hemen Dakusabi Alba edo horrela idatzi duguk, maizuaren eskutik edo ara joan zinen bera gonbidatuta edo, eta eta bueno, han esaten duzu moduan bizimodu arrunta, baina zen praktikan dabilen jendea singuratuta eta horretan sakontzen, ez da?
Bai.
Zein zan nango egunerokoa edo
zen templu batean nagoen bizimoduak dena dago zuzenduta zure meditazioa bultzatzera, ez? Orduan, ongo bizi modua oso erresa da, oso da nolako baiteko errutina bat, egunero gauza bera egiten nera, baina jakina, momentu bakoitza ezberdina da. Egunak berdinak dira, momentu bakoitza ezberdina. Goizan goiz egiten zara, lehen bizi, goizeko meditazioa egiten dozu, meditatu ondoren gero gozaria dago, eta gozari hori ere modu erritual batean hartzen da, ez? Jaten da, japoniarrek jaten duten moduan, katilu batzuekin, eta jateko modua guztiz erritualizatuta dago, hain zuzen ere, arreta ere, jateko orduan ere, arreta erabat bateratuta egon dadin eta egiten duzunaren gainean, ez? Eta horren ondoren dago lan banaketa eta eguardira arte, bazkaldu arte, lanean ematen duzu, batzuk idazkaritzan, beste batzuk sukaldean, beste batzuk kanpoan, ez dakite egurra egiten edo lorategietan edo
soloa baratzeko lana egiten da edo angorretan.
Garai hartan oraindik ez zegoen baratzik, egon zen garai batean, baina momentu hartan hain jende gutxi geunden ez zegoela inor hori, ez, hortuaz arduratzeko. Baina azken asmoa da hortu bat jartzarena eta eta zaintzarena. Eta hortaz ere jateko eta hala. Eta eta gero arratzaldean ere ostabere lana dago, lanaren ondoren, afaldu arte, afaria ere erabat, eta afaldu ondoren, justo oira joan baino lehen, beste ordu bete meditazio dago, ez? Egunero, beste templu batzuetan gehiago, denbora gehiago meditatzen da, kasunetan, bi ordu meditatzen genituen.
Goizean
eta arratzaldean.
Bat, eta beste dato era joan horretik. Eta artean, elkarrekin gozaria, baskaria, afaria.
Bai, bizitza era bat komunitarioa zen, guztiak batera joaten ginen, egiten genituen gure ingizun guztiak. Eta gero
gozaria, baskaria, afaria batera, meditazioa batera, baina suposatzen dugu gero bakotxa bere lanak azpitaldetan.
Eta gero leku hori baita ere dago antolatuta, kanpotik datozen taldeak hartzeko eta meditazio basterraldiak.
Basterraldi laburragoak egiten dituztenak.
Asteburuko basterraldiak, sarrera basterraldiak, gero sakontzeko basterraldiak eta horrez berba astebetekoak eta orduan urtean zehar badukate hori, ez? Meditatzeko hori, ez? Aukeraz berdinak,
hori ekonomikoki nola sustengatzen da? Esatutako zu gonbidatua zinen, hemeko lanak eta utzita, zerbait ordainduta edo zure lanaren truke edo voluntariotza?
Lanaren truke jaten eta, eta jatekoa eta nulo eta ematen dizute. Eta
eta gero bertara joaten diren taldea ordainduta basterralditarakoak horrek sustengatzen. Ze beste diru sarrerako lan tenpluak berak edo
Are ere badoaz hori, ez? Bai, ez talde, o sea, psikologia tailerrak egiten dituztenak eta
badoaz lokalak,
beste erabateko diru sarrera batzuk dauzkat ere, hori, ez? Ba, tenploa lokat, beste zergien batzuetarako alokatzen duten taldeek.
Eta guzti eta zertako instituzioekiko harremanik edo
ez harreman gutxi instituzioekin.
Izan ere neko gauza independentea eta autosustengatua da.
Bai, jakin da. Iaia enpresa bat bezala funtzionatzen du, baina bueno, ba probat beste printzipio edo balio batzuekin, ez? Osea, jakina, zen praktikaren asmoa da gogo askatzea, ez? Eta bueno, bat dana dira duta dago zergein horretara eta bueno, ba, horri boten zaio hain zuzen ere lentasuna eta jakina hango lana ba, beste lan edo praktika espiritual hori sostengatzeko besterik ez da, ez?
Elkarren arteko harremanak eta ba, bai, suposendo, zenbat lagun bizimodu komunitarioa aipatu duzu eta zenbat jendea, lagun inguru jendea, urte osoan zehar egonkor
egonkor, ba, denbora gehien emon genuenak, ba, 4-5 pertsona izan ginen. Gero, handik ere jende gehiago pasatzen zan, jakina.
Hilabetetarako eta...
Urtean zehar 1000 pertsona pasatzen ziren handik, edo pasatzen dira handik. Baina, batzuk hilabete baterako etortzen dira, edo pare bat hilabeterako, edo urterdirako. Denbora gehien egon dan momentuan, ba, 12 lagun ginen edola, ez? Eta, ba, jakina, nahiz eta oso baztertuta egon dozein herri edo iritik, esan dezaketan zegoen bizitza emozionala eta bueno pilpila eta hori oso
zurbila eta
bai adizkide oso minak egin ditutan eta orduan enuen faltan hartzen ba kanpoan egon daitekeen hori ez ba intentsitate emozional hori zean ere asko
gizakien arteko harreman
sakonagoak egiten dira zuzen ere guztiak gaudelako hori ez ba zeregin berdinean eta asmo berdinarekin ez
Ingurune fisikoa barrualdean edo
bai da Valentzia Valentzia herrialdean barrekaldean dago La Mantxara begira eta bueno ingurunea pinudi bat da. Orduan pinudi baten sartuta dago tenplu txiki
da kostaldetik ba
bueno kosta dago ordu bat etardi edo bi orduko hori ez ba distantzia.
Un da piku kilometro tarredo.
Gutxiago, 80 edola.
Orduan oso inguru ba nek herririk hurbilena edo
herririk hurbilena 15 kilometrora.
Eta elkarrekiko harremanik edo
herritarrek herrikoekin
igual erosketetarako edo
bai bueno ni nintzen gai irtetzen ba nintzelako erosketen arduraduna baina bueno bai han osea tenpluak badara matzaian 20 urte baino gehiago ordun bertoko zain aldameneko herrikoek ezagutzen dute lekua ezagutzen dute jendea eta bueno justez ondo hartzen dute olako leku bat, ez? Ez eta batzutan sektario etiketa edo ere airetik, osea, bueno, entzuten den, ez? Batzuetan, baina bueno, normala da olako mesfidantzak eta sortaztea ze hain bizimodu ezberdina da. Baina bueno, eta ez dago ere budismoa, bueno, berriki bueno, mendebaldean oso berria da eta normala da hasieran apur bat arroz bezala.
Mesfidantza da. Bai. Eta zu persona moduen Bilbo baten bizita gero, bueno, nahiko zentratuta zindoa zen, daia praktika baten ostean, eta ezagutza baten ostean, eta baina eguneroko bizi moduan nahiko aldaketa handia, ez? Premia sentitzen zenuen, jende gehiago urkituko zenuen, edo urtetzea zen euken behar bat bagaur, Valentzia idia joan nahi dut, asteburu batean.
Olako premerik eta... Han
zelun dela...
Hombre, ni ja iri, Bilbon bizitzen den ja nahiko bizitza barkartian naiz eta oso azeleratua eta oso oso intelektualki oso, oso bizia, ez? Baina nik ara joan nintzenean, espero nuen bizitza lasaiagoa aurkitzea eta incluso jende gutxiago, osea, irian aurkitzen nuen jende gutxiago hendik aurkitzea. Eta nire, osea, paradoxikoki, nire harridurarako, urtero handik ikusita 1000 pertsona pasatzen ziala, ba orduan nire bizitza soziala areagotu egin izan oraindik gehiago. Orduan nire pentsatzen nuen, gizarte usten dut, ez? Eta gizartetik baztertzen naiz, ironikoki jende gehiagorekin aurkitzen.
Harremanetan.
Baina, bueno, oso gustura ere, eta, bueno, alde horretatik ere, esan dezaket nire alderdi soziale ez duala ere, hori eso, lantzeko aukera ere izan dudala, eta...
Beraz, asko, bertan tokian egon izan zara praktikoki, ba, denbora osoan zehar, eta fizikoki handik asko urrundu.
Bai, bai.
Mila persona inguru esan duzu urtean zehar, eta horre era guztitako etorrietako jende agertuko zan, eta bai, bizitzaren ezagutza izateko ba oso toki polita, bai, ez?
Bai, asko berazten zaitu.
Bankuan lan egiten duenetik filosofo handi baten gana, edo musika talde batean dabilen laguna, ere, agertuko ziren, danetarikoak, ez da?
Bai, bai, jakina, zen tradizioak nahiz eta jende intelektual asko erakartzen duen, han aurkitzen zara hori, ez, ba, lanbide guztietako jendearekin, eta oso aberazgarria da, baita ere ideologia inkluso politiko ezberdinetakoak, eta egia zan, ordu arte ez nintzen konturatzen ze maila arte nire lagun taldea mugatua zan, edo ara joan nintzenean uste dut nire bizitzaren ikuspegia bat zabaldu zala, ez? Eta hori dela eta jende mota ezberdinagoarekin kontaktuan jartzen aukera eman zidan, zalantzarik gabe.
Sempre praktika ninguruan itzuliko gara, horretaz apurra berbaitea, lehen esan dozun zerbaiti helduz, eta ulertu dizuguna zan min espirituala sentitzen zenuela batxutan, eta minari alde egin nahi diogunean min hori areagotu egiten dala edo gurpil zoro bat sortzen dala hor. Horretan apurbete sakontzia eskatu dizugu. Eta praktika honek antza, ba, eskatzen dizuna da horren kontziente izatea eta da, horreri alde egiten saiatu ezaitezen, ez?
Bueno, egia esan, budismoa da, budak atzean utzitak, sortu zuen tradizio bat izan da. Budaren motivazioetako bat da, hain zuzen ere, gizakia pairatzen duen sufrimenduari, ba hori ez, ba arindura bat edo konponbide bat bilatzearena, eta, bueno, ba suposatzen da aurkitu zuela, ez? Hain zuzen ere, hori ez, ba argikunde horren bitartez ikusi zuela zein zen, ba gizakia hori, ez, ba, gizakiaren zindan benetako sakoneko min hori, nun zein gurpileroan sartuta dagoen, ez, kontzientzia hartzeko tresnak emon zizkion gizakiari, eta, bueno, ba, bueno, izan ere, Budak esan zuen, nik irakasten duan gauza bakarra bagarri da sufrimendua eta sufrimenduaren askapena. Sufrimendutik nola askatu. Eta berak psikologia hendik garatu baino 2500 urte lehenago, berak oso ez dakit observazio oso zorrotzak egin zituen kriza buruaren edo gogoaren gogoan, eta bueno, ba nolabait gure sufrimenduaren kausak edo identifikatu zituen. Eta esan bezala ez bakarrik identifikatu, baizik eta sufrimendu horietatik askatzeko baliabideak, tresnak hori ez, ba, proposatu zituen. Orduan budismoak proposatzen dizuna da min existentzial hori badaukazu, hau da, bizitzak min egiten badizu, ez bazaude zure buruan, ez bazaude guztiz eroso, eta bar, eta bar. Praktikan jarri itzazu tresna hauek, eta, hipotesi, osea, abia puntu bezala, ez? Eta zer horrek, ez, zure gorputzan eta zure gogoan aplikatuta, bueno, ba, ikusi ia baliogarri geratzen zaizkizun. Mm-hmm. Baliogarri geratzen zaizkizula, primeran. Mm-hmm. Ez zaizkizula geratzen, ba, bueno, beti daukazu aukera beste bide bat bilatzeko eta jarraitzeko, ez?
Orduan sufrimenduaren jatorria aipatu duzu eta bai. Identifikatu zuela eta jakin minez geratu era zertan zehaztu zuen edo.
Hombre, bildura buru bat ematen diete holako sakontasunetan sartzea. Bueno, eske gai oso delikatuak dira, ez? Nolabait oso arinkitz egiteko, ez? Aha. Eta izan ere, nik oraindik nagoelako ere, giza sufrimenduaren kausen azterketa horretan, ez? Eta aha, ikerketa horretan. Baina bueno, bai berak Budak bai esaten zuen sufrimenduaren atzean, gure sufrimenduaren atzean dagoena da dala irrika. Ez? Eta
irrika edo desioa.
Desioa, bai, desioa, irrika, holako egarri, nahi izatea, edo nahi ez izatea, edo desio sentzualen nahi hori, etengabeko nahi hori, ez? Nahi aze ezin hori. Eta, ba, bueno, ba, meditazioak ematen ditu aukera, eta bueno, eta nahi hori, nahi horrek beti eskatzen du gehiago eta gehiago eta gehiago. Baina konturatu gabe horrek gero ere sufrimenduan ere ordaintzen duzula. Orduan azkenean meditazioak ematen dizu aukera, ba, nola baita gurpilero hori gelditzeko, hau da, zu gelditu behar zara, eta identifikatu zein dan hori, ez, ba, mugimenduan mantentzen zaituen irrika hori. Identifikatu behar duzu, eta gero, nolai da, kondizionamendu bat da, nolai da, patroi emozional bat, ez, ba, horre, atxikituta eusten dizuna. Eta, bueno, ba, zen meditazioak bila baita, bueno, ba, horren kontzientzia ematen dizu, eta erreaktiboki erantzuteko joera ere mozten du, eta gero, eta nolai baita, hau, ezak gustatzen gehiagi ere horrela azaltzea, ze pentsaliteke ere, bueno, ezin ditu bukatu ere meditazioen alderdi praktikoak, ez? Eta alderdi praktikoa inzuzen ere da, azkeago egiten zaitula. Baina, aldi berean ere, pragmatismo horren bila sartzen bazara, budismoan, ziurrenik hori ere atxekimendu bat izango da. Horrek ere desitxuratuko dizu, ez da enfoke egokia izango hori praktikatzeko. Orduan, nire ustez meditazioa hobeto da meditazioa hurbiltzea modu ludiko batean, hau da, ongi pasatzeko, lasaitzeko, norbere buruarekin konektatzeko, aprobat zentratzeko, eta gero handik aurrera irtengo dira gauza guztiak. Hobe da, norberak bere praktikan aurrera inala, ez? Deskubritzen joatea, ba, hori, ez? Ba, bidearen buelta bakoitzan irtetzen zaizuna, ez? Bakarrik, fede bat eduki behar duzula, ba, bide horrek zentzua daukola eta nun baitera gara mala.
Intuizio, lehen bideiru aldiza patu duzu intuizio.
Bueno, baina oinarrian fede bat dago. Fede bat. Ez du esan nahi zerbait irrazionala, sinizkeria bat edo itxukeria. Fedeak esan nahi du, zure buruarekin egon zaren momentu batean, konturatu zara hori oso sakona dela. Horren azpian dagoena oso sakona dela, eukituzu intuizio hori. Orduan, galitzen zaizun lana egiteko da, nahi bauzu, sakotasun hortan murgiltzea eta ikartzea.
David horretan dabil Kepa Agiluz aspaldiar eta ondino asko doka sakontzeko, ibiltzeko eta guri kontatzeko. Beste abestitxu bat entzuko dugu lehenago, Lonek jarria. Eta, beste 5 minutu gurutan agur esan beharko diogu gaurkoari eta aurreko baterako galdera gehu, betiko moduan.
fire? Who by water? Who in the sunshine? Who in the nighttime? Who by high ordeal? Who by common trial? Who in your merry, merry month of May? Who by very slow decay? And who shall I say is calling? And who in her lonely slip? Who by barbiturate? Who in these realms of love? Who by something blunt? Who by avalanche? Who by powder? For his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror? Who by his lady's command? Who by his own hand? Who in mortal chains? Who in power? And who shall I say is calling?
Bai, fire, izan da Leonard Cohenek abestua, eta Leonard Cohenek bera, ba, Lonek, asko daki Lonek azaldu diko moduan, bost urte da eman zituen, zen praktikan, holango zentro batean, bost urte zukaldari da. Tantzarez, ba, buelta, bere, egunerokoa itzulitakoa, ba, diru guztiak eta ba, kide zen batek, ba, desbideratu, egin zituen, eta atzera kantalditera itzuli gure Leonard. Guk kepa egin luzegaz, ba, jarritzen dugu gaur berbaz lasterra baitu behar dugu, eta lengo beste ari batetik helduko diogu, ba, horrela hartu dugu, ez dakit berak egokituko du esango duna, baina antza zen praktikan eta datozkigun pentsamenduei bide ematen eta joaten usten gauden horretan eta egunerokoan horrela eginda, sustekoak ere agertzen zaizkigu eta gure gogoa sakonago ezagutzeak edo horreri buruz galdetu behar dizugu, horra argi momentuak agertuko dira eta ez dakit zer agertzen da, behar bada zure bizitzan nora jo iradokitzen dizuten bideak edo ez dakigu.
Ni ustez, zen praktikan edo beste praktika espiritual batean, garrantzitsuena da besteen esperientzietan ez konparatzea norberaren burua edo beraien bidea ez errepikatzea. Hau da, ni ustez bide hori erabat individuala eta oso pertsonala da. Orduan, ez doka zentzurik norberak, kontatzea zer bizi duen, edo zer azkenean bakoitzak, oza, ibili nahi izan ezkero, azkenean da nola baita, bidai bat aztea bezala, ez? Norberak hasi behar du, norberak bizi behar du, eta bide guztiak ezberdinak dira, eta pertsona, bi pertsonek, ezberdin ikusiko dute bakoitzak bere ikuspegitik bidei bera, ez da? Orduan, bueno, ba, hori da garrantzitsuena, ez? Horretik esaten izun lehen, ustez, nik horla ditzen dut, oza, fedearen garrantzia, ba, bide hori azteko momentuan, loait, fedea jartzen dozu, azten dozun bide horrek, ba, ez dakit, gizakiago edo bihurtuko zaitula, edo bai, edo zure muinarekin hori, ez, ba kontaktu egingo duzun, hori ez, ba, promesa edo ematen dizu. Eta orduan, bueno, ba, hortan horretik egiten duzu apostu eta jarraitzen duzu, ez, fedearekin eta hola. Eta, bueno, garrantzitzuena, hori ez, ba, norberaren praktika, oza, norberak praktikatzea, norberak, eta ez konparatzea besteekin. Bakoitzak bere bizipen propioak ditu, batzuek, oza, bakoitzak bizitzen du behar, bizi behar duena, pentsatzen dut. Eta orduan baita meditazioan ere, ba, esperientzia asko gertatzen da, eta pertsona goitzen araberako. Osea, ez da komenigarri egia nolabait normak esartzea hori, ez, ba, zer bizi behar den eta zer ez dan bizi behar horri buruz. Ez, orduan hor, askatasun osoa eta...
Kepa, Bilbora itzuli barri zara, eta lehen gogoargi taldea aipatu diguzu zen praktikan Bilbo aldean dabile, Basarrekalean dabile taldea, suposatzen dugu hor jarraitzen duzula, eta zure eguneroko bizitza berriro iria dian egot da, ba, nondik nora jo, lengo bidetik jo, do, zehaz modako zuzuk gaur egun, zertan ari zara, eta...
Bueno, alde horretatik, uste dut nahiko, bidai hau nahiko tipikoa da, noait, zen munduan Leonard Cohenek egindako gauza bera edo esan dut batek usten du bere egunero, osea, bere mundu ezaguna sartzen da edo baztertzen da bere mundu ezagunetik, han bizipen batzuk dauzka, esperientzia batzuk, ulermen batzuk eta gero ezta bere itzultzen da bere jatorriko gizartera edo ban bizitzen jarraitzeko, ez? Eta bere ekarmen apala, ez, egiteko, ba, bere gizarteari. Hori ere, osea, heroiaren mitoaren hori, ez, ba, eskema bera da. Ez Joseph Campbellek eta ez, hori oso ondo deskribatu izan duena. Eta, bueno, ba, nioen zen tradizioak azken urratzoni deitzen dio, ba, merkatura itzultzea. Orduan, ezin esan dezaket merkatura itzuli naizenik pertsona iluminatu bat bezala edo holako pertsona bat bezala, baizik eta pertsona beste pertsona arrun bat bezala baino nire, bueno, nire esperientzia apalarekin eta onklar, orain erronka da hori, ez, ba, bizi modu harmoniotsu bat eramatea, ez? Orain arte eramandako praktikarekin. Izan ere, oraindik jarraitzen dut egunero, ba, bai goizez eta bai gabaz meditatzen. Eta, bueno, momentu honetan nabilen proiektuek ere zerikusi handia dukate, ba, meditazioarekin. Izan ere, ba, bi liburu prestatzen ari naiz, biak meditazioarekin lotuta. Eta, hau da, bueno, liburu hau bat irtengo da Ibai Zabala argitaletzean, erlijion jakinduria deritzan bilduman, eta beste bat gaztelera salduko da, ba, kolekzion de textos de la tradición zen ditzen dan beste bilduma batean, ba, Miraguano, Madrileko Miraguano argitaletzean. Nik ez nuen bilatu hori, ez, ba, loaite liburuen munduan eta literaturaren munduan sartzea, ez dakit ere zenbat denbora emango dudan, momentuz bibi, osea, pela aurrera bi proiektu hauek dauzkate aurregan eta gero, ba, denborak izango du. Ni zerbait ikasi badut da alik eta malguen izan ezkero, ba, hobetoen hori, ez, aurre eingo diozu mundu, ez da, bizitzak zer nahi orkesten dizunari, ez? Orduan, bueno, alintzen nahi zori, ez? Irekita egoten eta malgoa izaten edozein zer eginetan lan egiteko.
Alku ederra iruditzen zaigu eta hor utziko dugu. Malgu ibili eta irekita zer agertuko zain eta agertzen dira, agertzen dira. Eskerrik asko, Kepa, gaur hona agertzearen eta legunean dendan elkar topatu eta agertu gara hona. Loni be baita ere eskerra, ba, horribilia teknika erresten eta musika, ba, dotore aukeratzen eta entzulei, zelan ez. Elena Urtenetxe izan duzue itaunak egiten eta urrengo batean be izango dituzue berbaz. Gogoratu, bilboiria.com elbidean aurki ditzakezula gaurkoa eta aurreko elkarrizketak entzuteko edo deskargatzeko. Mi esker, hori zatarren, da hurren arte. Agur.